Sabahınız xeyir, Firdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. OPEC-in gələn həftə keçiriləcək sammitinə Azərbaycan da dəvət olunub. Həcc ziyarətinə gedənlərin növbəti qrupu dünən Bakıya dönüb. Türkmənistanda parlament seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. OPEC-in gələn həftə keçiriləcək sammitinə Azərbaycan da dəvət olunub. Məlumatı Associated Press agentliyi təşkilatın rəhbəri Şakib Xəlilə istinadla yayıb. O deyib ki, dekabrın 17-sində Əlcəzairdə keçiriləcək sammitdə OPEC-in 14 üzvü ilə yanaşı qonaq kimi 4 ölkə də iştirak edəcək. Bunlar Rusiya, Oman, Suriya və Azərbaycandır. Şakib Xəlil hasilatın azaldılması ilə bağlı OPEC ölkələri arasında ümumi razılıq olduğunu deyir. Hazırda dünya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti 46 dollardır. Gələcəkdə Bakıdakı Xruşovka və Stalinkalarla yanaşı müvəqqəti tikilmiş binalar da söküləcək. Bunu Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarov deyib. Nazir qeyd edib ki, hazırda Nazirlər Kabineti və müvafiq hökumət qurumlarında bu binaların sökülməsi müzakirə olunur. Onların yerində ya çox mərtəbəli binalar inşa olunacaq, ya da ərazidən başqa məqsədlər üçün istifadə olunacaq. Kemaləddin Heydarov prosesinin mərhələ-mərhələ həyata keçiriləcəyini deyir, xəbəri APA agentliyi yayıb. Həcc ziyarətinə getmiş səfərlərin növbəti qrupu dünən axşam yerli vaxtla saat 22:30-da təyyarə ilə Bakıya dönüb. Avtobusla qayıdacaq səfərlər isə artıq Səudiyyə Ərəbistanı tərk ediblər, bir neçə günə Azərbaycanda olacaqlar. Bu barədə Azadlıq Radiosunda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən məlumat verilib. Bu il həcc ziyarətinə Azərbaycandan 5920 zəvvar gedib. Rus əsgərləri dünən yenidən Cənubi Asiyetiya ilə sərhəddə yerləşən Gürcü kəndinə qayıdıblar. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiyashvili deyir ki, Rusiya qüvvələri Gürcü polislərini Perevi kəndindən çıxararaq yenidən bir gün öncə buraxdıqları nəzarət buraxılış məntəqələrində mövqe tutublar. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı missiyası Rusiyanın qoşunlarını kənddən çıxarmağa çağırıb. Missiyanın verdiyi məlumata görə Rusiya hərbiçiləri dünən müşahidəsiləri kəndə buraxmayıb. Rusiya tərəfi hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Perevi kəndi Gürcüstanla separatçı Cənubi Asiyetiya arasındakı mübahisəli ərazidə yerləşir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Türkmənistanda parlament seçkiləri keçirilir. Hakim dairələr seçkinin demokratiyaya doğru addım olacağını deyir. Lakin tənqidçilər bu ölkədə təkcə bir hakim partiyanın olduğunu əsas gətirərək əvvəlcədən seçkini yalan adlandırıblar. Human Rights Watch təşkilatı bugünlərdə yaydığı bəyanatda deyir ki, Türkmənistanda azad və ədalətli seçkilər keçirmək üçün şərait yoxdur. Seçkiləri BMT, ATƏT və MDB-dən kiçik müşahidəsi qrup izləyir. Birləşmiş Ştatlar Türkmənistana müşahidəsi göndərməyib. Aşqabaddakı Amerika səfirliyinin sözçüsü Andrew Pull Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hərçənd son vaxtlar Türkmənistanda müəyyən irəliləyiş olsa da beynəlxalq standartlara çatmaq üçün bu ölkə hələ çox yol keçməlidir. Bugün Fransada Əfqanistanla bağlı görüş keçiriləcək. Toplantıda Əfqanistandakı münaqişənin aradan qaldırılması yolları, ölkənin bərpası və İranla Pakistan başda olmaqla bu sahədə qonşu dövlətlərlə daha yaxından əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Bundan əvvəl iyunda Paris konfransında dünya ölkələri Əfqanistanın bərpasına təxminən 20 milyard avro məbləğində yardım vəd eləmişdilər. Bugünkü görüşdə Əfqanistana qonşu olan ölkələr, habelə Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Hindistan, BMT və Avropa Birliyinin nümayəndələri iştirak edir. Əfqanistanın cənubunda Qəndahar əyalətində 3 Kanada əskəri həlak olub, biri isə yaralanıb. Kanada ordusunun verdiyi məlumata görə patrul maşını yoldan ötərkən partlayış baş verib. Kanada 2001-ci ildən bu yana Əfqanistanda 103 əskər və bir diplomat itirib. Dünən Xorvatiyanın paytaxtı Zagrebdə Marshal Tito'nun adını daşıyan meydanda miting keçirilib. Mitingçilər meydanın adının dəyişdirilməsini tələb ediblər. Aksiyacılar deyib ki, ötən əsrin 40-80-ci illərində Yugoslaviya Federasiyasına rəhbərliyi eləmiş Josip Broz Tito repressiya, həbslər və işgəncələrə görə məsuliyyət daşıyır. Yaxınlıqda isə Tito'nun tərəfdarları aksiya keçirib, lakin aksiyalar zamanı elə bir insident qeydə alınmayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma verilişimiz davam edir Qafqaz Qovşağı proqramı ilə.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıda. Mikrofonda bu dəfə mənəm Səadət Akifqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə 3 Qafqaz Respublikasında insan haqlarının durumuna nəzər yetirəcək. Azərbaycanda insan haqları qorunurmu?
Arzum olub ki, mən bu polisdə işləyəndə hansısa bir vətəndaşın hüququnu xilas edəyim.
Ermənistan sakinləri öz hüquqlarını bilirlərmi?
Hələ əksəriyyət üçün bu hüquq və azadlıqlar dərk edilmir. Onlar üçün yalnız söz birləşməsidir bu konvensiyadakı müddəalar.
Bəs Gürcüstanda vətəndaşlar öz haqlarını müdafiə edə bilirlərmi?
Gürcüstanda 2008-ci il insan haqlarının müdafiəsi baxımından necə qiymətləndirilir? Ekspertlər və sıravi adamların bu suala cavabı belədir. Çətin, çox çətin. Çoxları üçün 2008-ci il yanvarın 1-dən yox, noyabrdakı hadisədən başlayır. Georgi Çıxıydı.
Bir daha xoş gördük. Bu dəfəki verilişimiz insan haqlarına həsr olunub. Dekabrın 10-u Ümumdünya İnsan Haqları ilə bağlı bəyannamənin qəbul edildiyi gündür. Bu hadisə düz 60 il əvvəl olub. 1948-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı hesab edib ki, insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı Ümumdünya bəyannaməsi qəbul eləmək lazımdır. Bu bəyannaməyə insanların əsas hüquqları salınıb. Yer kürəsinin bütün sakinlərinə aid olan bu hüquqlar 30 maddədə əksini tapır. Azərbaycanda bu maddənin hansı işləkdə, hansı ilə kağız üstündə qalıb? Bu sualın cavabını əməkdaşımız Babək Bəkirin reportajında eşidəcək.
Arzum olub ki, mən bu polisdə işləyəndə hansısa bir vətəndaşın hüququnu xilas edəyim. Nəinki bugün daimən mən vətəndaşına hüququ...
Bunları deyən metronun sahil stansiyasının təhlükəsizliyində dayanan bir polis əməkdaşıdır. Bu həftə bütün dünyada insan haqları bəyannaməsinin 60-cı il dönümünün qeyd olunduğundan xəbərdar olmasa da, o düşünür ki, öz postunda insanların əsas hüququnu, yaşamaq haqqını qoruyur. İnsanın fundamental hüquqları yaşamaqla bitmir. 60 il əvvəl qəbul olunan və bütün dünya ictimaiyyətinin istinad yeri olan insan haqları bəyannaməsində insanların mülkiyyət hüququndan tutmuş, seçib-seçilmək azadlığına qədər bəşəri dəyərlər əks olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Endes bu məsələyə həsr olunan baş məqaləsində deyir ki, bəyannamənin qəbulundan keçən 60 il ərzində hər bir qitədə ondan irəli gələn hüquqlar üzrə nəzərə çarpan nəticələr əldə olunub. Bununla belə səfir qeyd edir ki, 100 milyonlarla insanların hələ də fundamental hüquqlarını onların hökumətləri tanımır. Fəal İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Azadə deyir ki, Azərbaycanda ən kütləvi pozuntular insanların seçib-seçilmək hüququ ətrafında baş verir. Onun fikrincə məhkəmələrin müstəqil olmaması və rüşvətlə işləmələri də kütləvi hüquq pozuntuları doğurur. Hikmət Azadə deyir ki, söz azadlığının, sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulması isə artıq Azərbaycanda kiçik siyasi dairələrin mənafeyinə təhlükə yaradır. Hikmət Azadənin fikrincə, hökumət hələ də insan haqlarına ölkənin daxili məsələsi kimi baxmağa çalışır.
Əslində bu qavrayış orta əsrlərin demək, hüququndan, suverenlik hüququndan əmələ gəlir və tarixdə qabaqan belə idi. Amma 20-ci əsrin ortasında bu artıq başladı dəyişməyə və insan haqlarının daxili iş olmaması məsələsi hüquqa salındı. Və bu barədə Helsinki sazişləri bağlandı, hansı ki Azərbaycan da qol çəkib. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Məhkəməsi demək yaradıldı və əgər Azərbaycan vətəndaşına, Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək hüququ verilibsə, demək artıq keçmiş o orta əsrlərdən qalan fəlsəfə artıq rədd edilib.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova da deyir ki, Azərbaycanın qanunvericiliyi bazası insan hüquqlarının əsas azadlıqların tanınmasını özündə ehtiva edir. Onun fikrincə, bu da hakimiyyətin insan hüquqlarının qorunmasında maraqlı olduğunun göstəricisidir.
Ən vacibi və ən çətini bəlkə də deyərdim, elə o qanunun işlət mexanizmə malik olması və insanlar tərəfindən ona dərk olunmuş münasibətin yaranması, formalaşmasıdır. Bəli, bəzən qanunun bu və digər müddalarının pozulması kimi temel hallara rast gelirdi. Bilirsiniz bu iki tarafı olabilir. Bu hem vatandaşın hem de memurun o kanuna olan münasibetinden ileri gelir. Yani kanundan belə deyək de öz maraqları için istifadə etmək, yaxud onu pozaraq, şəxsi maraqlar müddadan mesela çıxış edərək onu pozmaq məqamları olur. Digər tərəfdə vatandaş hüququnu bilməməsi, vatandaşın bu kanunlarda olan müddaları bilməməsi məqamları olur.
Ancaq bəzi sıravi ülke vatandaşları tez-tez hüquqlarının tapdalanmasının məsuliyyətinin nə özlərinin, nə də bir-iki məmurun üzərinə atılmasının tərəfdarı deyirlər. Hərçənd günahı ayrı-ayrı məmurlarda görənlər də var.
Demək olar ki, hər gün hüquqlarımız pozulur da. Söz demək olmur.
Niyə demək olmur?
Deyəndə ağzından vururlar.
Bizim burada evimiz sökülüb. Biz o ev uçulandan bir ildir toz torpaq yeyirik. Biz yaşamaya bizdən o qədər usulu qapılıları tələb eləyir. İşığımızı kəsir, suyumuzu kəsir.
Bizdə hər şey öz qaydasındadır, qardaş. Biz demokratiya yolundan irəli gedirik.
Bu il İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin il dönümü dünya müsəlmanlarının, o cümlədən azərbaycanlıların Qurban Bayramını qeyd etdiyi günlərə təsadüf edir. Fəlsəfə elmləri namizədi dinşünas Müşfiq Şükürlü deyir ki, bu günlərdə insan haqlarını həm bəyannamənin il dönümü, həm də dini bayram aktual edir. Demokratiya və insan haqlarının ümumbəşəri dəyərlər olduğunu deyən alim İslamın insan hüquqlarına qarşı qoyulması ilə razı deyil. Sadəcə onun fikrincə İslam insana verilən haqları onun təbiətini nəzər alaraq tənzimləyir.
Onun haqqı o qədər böyükdür ki, mələkləri Allah insana baş əyməyə çağırıbdı. İnsan Quranda çox yüksək dəyərləndirilir. Heç bir kitabda, heç bir konsepsiyada olmayan səviyyədə.
Müşfiq Şükürlü deyir ki, milli mentalitet yaxud dini fərqliliklər insan haqlarının məhdudlaşdırılması üçün heç bir halda istinad yeri ola bilməz.
Bu, Bakıdan Baybək Bəkirin reportajıydı. Birazdan Ermənistanda insan haqlarının vəziyyəti barədə reportajı dinləyəcək. Hələlik elanların növbəsidir.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamandı.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəstək edir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda yayımlanır. Bu proqramı Azərbaycanda sizə mən təqdim edirəm. Səadə Akif qızı. Söhbət insan haqlarından gedəndə ilk yada düşən onun müdafiəsi ilə bağlı vəziyyət olur. Hüquq var, bəs onu müdafiə etmək mümkündürmü? Elə Ermənistanlı həmkarımız Asmik Simpatiyan öz ölkəsində bunu araşdırıb. Növbədə onun reportajıdır.
Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար իրենց արժանապատվությամբ ու իրավունքներով։ Մարդու իրավունքները
Բütün insanlar ləիագət və hüquqlarına görə azad və bərabər doğulurlar. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 1-ci maddəsində belə yazılıb. 60 il əvvəl 1948-ci il dekabrın 10-da Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Ümumdünya İnsan Haqları ilə bağlı konvensiya qəbul edib. 1950-ci il dekabrın 10-undan bu gün İnsan Haqları Günü kimi qeyd olunur. Ümumdünya İnsan Hüquqları Konvensiyası. Bu, o sənəddəki ilk dəfə insanın əsas hüquqları müəyyən olunub. Bəyannamədə əks olunmuş normalar onun qəbul edildiyi dövrdəki kimi çox vacibdir. BMT-nin Ermənistandakı daimi nümayəndəsi Consuel Vidal konvensiyanın 60 illik yubileyi şərəfinə düzəldilmiş təntənəli mərasimdə belə deyib.
60 il əvvəl dünya ölkələri liderləri bütün insanların ləyaqət və hüquqlarına görə azad və bərabər doğulduğunu qəbul eləməyi borc bildilər. Onlar qəbul elədilər ki, bütün insanların azad olma hüququ var, yaşamaq və şəxsi təhlükəsizliyini təmin etmək haqqı var, təhsil alma, işləmək, ləyaqətlə yaşama hüququ var.
Ləyaqətli həyat o deməkdir ki, insan təhsilli olur və vacib insan hüquq və azadlığını dərk edir. Erməni cəmiyyətində əksəriyyət əsas insan haqları və azadlığı barədə tam təsəvvürə malik deyil. Onlar üçün bu müddəalar yalnız söz birləşməsidir. Buna Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan deyib.
Hələ əksəriyyət üçün bu hüquq və azadlıqlar dərk edilmir. Onlar üçün yalnız söz birləşməsidir bu konvensiyadakı müddəalar. Amma bu onların problemi deyil, bizim problemimizdir. Biz insanların öz azadlığını, hüquqlarını hiss edə bildiyi mühiti yaratmağı bacarırıqmı? Əgər bizdə öz azad və hüquqlarını dərk edən, düşünməyi bacaran, intellektual insanlar olmazsa, biz heç cür müasir, tərəqqi etmiş ölkə qura bilmərik. Bu, bizim hökumətin köklü problemidir.
Hayastanım aysor xaqtvum en bolor desək iravunq.
Ermənistanda pozulmuş insan hüquqlarının təsnifatı yoxdur, çünki burada bütün insan hüquqları pozulur. Ermənistan insan haqları müdafiəçisi Armen Artunyan belə deyir.
Bolor iravunqdur xaqtvum en aysor avlilav yev.
Bugün bütün insanların hüquqları pozulur. Yaxşı və ya pis hüquq müdafiəçisi yoxdur. Məsələyə pozulmuş hüquqların müdafiəsi və hüquqları tapdananlar baxımından Ermənistanda vəziyyət çox acınacaqlıdır.
Ombudsman Armen Arutyunyan Ermənistanda insan hüquqlarının müdafiəsinin səviyyəsini qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə bu sistem problemidir.
Ermənistanda insan hüquqlarının müdafiəsinin vəziyyətindən məmun qalmaq çətindir. Bunun öz obyektiv izahı var. Belə ki, Ermənistanda siyasi sistem mərkəzləşdirilib. İqtisadi sistem isə insadadır. Bu şərtlər altında çox kiçik problemləri həll eləmək olar. Amma sistem problemi var ki, bax, bunu həll eləmək lazımdır. Bu səviyyə özünü bütün sferlarda göstərir.
Helsinki Komitəsinin Ermənistan təmsilçisi Alifika İşxaniyanın sözlərinə görə, ölkədə insan haqlarının müdafiəsinin zəmanətindən danışarkən 2 plus 1 komponentləri yada salmaq vacibdir.
Birincisi, bu demokratiyadır, yəni hakimiyyət seçki yolu ilə dəyişməlidir. İkincisi, bu dövlət hüquqları anlayışıdır, yəni müstəqil məhkəmə hakimiyyəti var və hamı qanun qarşısında bərabərdir. Və üçüncüsü, qanunvericilik hüquqdan irəli gələn. Əgər bir nöqteyi nəzərdən qiymətləndirsək, Ermənistanda yalnız üçüncü komponent fəaliyyət göstərir, o da ki, natamam. Və bu nöqteyi nəzərdən Ermənistanda nəzəri baxımından insan haqlarının müdafiəsi qarantiyada deyil.
Ermənistanda insan haqlarının müdafiəsini Transparency International Regional İnkişaf Təşkilatının erməni ofisinin direktoru Amalia Kastanyan da mənfi qiymətləndirir.
Təəssüf ki, qiymət çox mənfidir. Bizdə hələ də siyasi məhbus var, hələ də ədalətli məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Bizdə media hələ də nəzarət altındadır, hələ də bizim jurnalistlərə təzyiqlər müşahidə olunur və günahkarlardan heç kim mühakimə edilmir. Mən fikirləşirəm ki, martın 1-də müxalifətin mitinginin dağılmasına da insan haqlarının pozulması kimi baxmaq lazımdır. Bütün bunlar ona sübutdur ki, insan hüquqlarının müdafiəsi baxımından vəziyyət bizdə bu il lap pisləşib.
Hayastanım MPC iraviçək istəxtvəl yer
paqası. Hüquq müdafiəçisi Avitik İşxanyana görə Ermənistanda belə bir vəziyyət yaranıb ki, qanun qarşısında ədalət dayanmır. Vətəndaş qanunla yox, öz vəzifəsi və maliyyə imkanları ilə müdafiə olunur.
Qanun qarşısında hamı bərabər deyil. Mən məhkəmə hakimiyyəti barədə danışıram. Fikirləşirəm ki, hüquqları tapdalayan əsas qurum da elə odur. Yerdə qalanları bundan fərqlidir. Nə qədər ki, məhkəmə hakimiyyəti icra edici hakimiyyətdən asılıdır. İnsan haqlarının müdafiəsinin yaxşılaşması barədə ancaq çox xırda hallarda danışmaq olar. Amma bu demək deyil ki, Ermənistanda insan haqlarının müdafiəsi qarantiyalıdır. Və onu da deyim ki, Ermənistanda belə bir vəziyyət yaranıb ki, qanun qarşısında ədalət dayanmır. Vətəndaş qanunla yox, öz müvəqqəti olan vəzifəsi və ya maliyyə imkanlarla müdafiə olunur.
Bu, Yerevandan Asimik Simbatyanın reportajı idi. Növbədə Gürcüstandan gələn reportajda. Amma qonşu respublikada məxməri inqilabdan sonra insan haqları yaxşılaşıb yoxsa pisləşib, bu barədə elanlardan sonra eşidəcək.
5 başqa deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır. Bir tane karnı vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzükleri varmışım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti başına çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benimdir eğer okutmuram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu proqramı Azərbaycanda sizə mən təqdim eləyirəm, Səadət Akif qızı. Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60 illik münasibəti ilə bağlı dünyanın bir çox ölkələrində tədbirlər keçirilib. Gürcüstanda isə bu günün adına İnsan Hüquqları Həftəsi elan edilib və müxtəlif tədbirlər keçirilib. Ekspertlər və qeyri-hökumət təşkilatları isə bu sferadakı işlərə görə son ili mürəkkəb, böhranlı il kimi qiymətləndirib. Azadlıq Radiosunun Tbilisi bürosunun əməkdaşı Eka Kivanişvili bizə bu barədə danışacaq.
Gürcüstanda 2008-ci il insan haqlarının müdafiəsi baxımından necə qiymətləndirilir? Ekspertlər və sıravi adamların bu suala cavabı belədir. Çətin, çox çətin. Çoxları üçün 2008-ci il yanvarın 1-dən yox, noyabrdakı hadisədən başlayır. Georgi
Çıxıydı.
Mənim üçün bu il yanvarın 1-dən yox, noyabrın 7-sindən başladı. 7 noyabrdan başlayaraq fikir azadlığı məhdudlaşdırıldı. Seçki hüququ, öz hakimiyyətini seçmək haqqı müxtəlif vasitələrlə pozuldu. Mən təkcə bülletinləri nəzərdə tutmuram. Kütləvi informasiya vasitələrinin azadlıq problemi hələ qalır. Ədalətli məhkəmə problemi hələ də mövcuddur.
Ambobsa Xalq Hazırda Yurist Asosiasiyiz Tamçıdomariz Muad. Gənc Hüquqşanslar Asosiasiyasının sədr müavini Georgi Çıxıydzi belə deyir. Son illər ərzində o və onun həmkarları beynəlxalq təşkilatlara neçə hesabat göndəriblər. Çoxsaylı müraciətlərlə hökumətə müraciət ediblər. Amma belə tənqidi çıxışlara baxmayaraq, insan haqları sahəsində olduqca az inkişaf gözə çarpır.
İnqilabdan sonra bəzi sferalarda insan haqlarının vəziyyətini nisbətən yaxşılaşdı. Məsələn, dini azlıqlara təzyiq edilməsi, onların sıxışdırılması, fiziki təhqirə məruz qalmaları ilə bağlı hadisə baş verməyib. Yerlərdə kiçik korrupsiyanın köyü kəsilib, polis orqanlarında işgəncə, döyülmə halları azalıb. Bu yaxşıdır, amma əvəzində bizdə yeni problemlər yaranıb. Mətbuat azadlığı ilə bağlı indi daha çox problemlər var. Nəinki 5 il əvvəl. Bizdə ədalətli məhkəmə problemi var. Bütün ölkələrdə insan haqları tapdalana bilər. Amma bu ölkələrdə insan haqlarının müdafiəsinə qarantiya olan müstəqil məhkəmə var. O ölkədə olmasa da, heç olmasa Avropa məhkəməsində var.
Bunları Georgi Çxeydzi deyir. İnsan Hakları Mərkəzinin icraçı direktoru Uçiyana Naşvili isə bildirir ki, insan hüquqları ilə bağlı onlar dəfələrlə hesabatlar dərc ediblər. Onlarda tez-tez məxməri basılma, növbəti addım Belarusiya və bu tipli sərlövbələrə rast gəlmək olar. Bu yazılarda insan hakları ilə bağlı detallı faktları oxumaq mümkündür. Uçiyana Naşvili deyir ki, insan haklarının müdafiəsi baxımından ildən pis gəlir.
Gürcüstan bir çox göstəricilərinə görə əvvəlki illərlə müqayisədə geriləyir. İnsan haqları sferasında mürəkkəb vəziyyət daha da mürəkkəbləşir. Problemlər həll edilməmiş qalır. Əksinə, daha da böyüyür. Biz Tel Aviv qatarına minirik, amma bizə deyirlər ki, Amerika tərəfə gedirik.
Uçiyana Naşvili bir neçə sferanı ayırır. Onun sözlərinə görə burada vəziyyət nəinki sadəcə pisdir, hətta faciəvidir.
Bu, məhkəmə sisteminə fikir azadlığına aiddir. Bir çox media orqanları bu problemi yaşayır. Xüsusi mülkiyyət haqları da, qaçqınların vəziyyəti də bu sferiyə aiddir. Sonuncuların durumu bu il lap pisləşib.
Gənc Hüquq Şanslar Assosiasiyasının rəhbəri Tamar Kidaşeli mövcud vəziyyətə tənqidi yanaşır.
Mən məhkəmə orqanlarının icra edici hakimiyyətə asılılığını qeyd etmək istəyirəm. Bu, əksəriyyəti sıra vətəndaş olan gürcülərə əhatə edir. Sənin ailə üzvünü gözaltına alarlarsa, səndə artıq ümid yoxdur ki, o ədalətli məhkəmə ilə üzləşəcək. Ümid yoxdur ki, iş məhkəmədə obyektiv araşdırılacaq.
Kidaşeli fikirləşir ki, qaçqınların hüquqlarının pozulması baxımından 2008-ci il daha çətin sayıla bilər. Hələ də onlar qaçqın statusu ala bilməyiblər. Onlar...
2008-ci ildə insan haqları pozulubsa, bu birinci növbədə əlacsız qalıb köçürülmüş şəxslərə aiddir. Bu sahədə arzuolunmaz vəziyyət yaranıb. Bu şəxslər hələ də qaçqın statusu ala bilməyiblər. Hansı səbəbdən maneələr yaranıb, bu bizə aydın deyil. Nazirlik hansısa səbəblərdən danışır. Hərçənd, qanunla bu adamlara təxirə salınmadan bu statusu vermək lazımdır.
Cəmaatın fikri isə belədir. Gürcüstana hələ çox vaxt lazımdır. Gürcüstanda insan haqları müdafiə olunur mu sualına cavabda belə deyilir. 62 yaşlı Otar Manakadze deyir.
Yuğlar heç yerdə, küçədə də qorunmur. Ölkənin hər yerində səni təhlükə güdür.
İxtisasca pedagog olan Marina Kelaşvili belə deyir.
Məncə az-çox müdafiə olunur. Hüquqlara əsasən məhkəmədə pozulur, xüsusilə pulun olmayanda.
Ombudsman Sazar Subari öz rəyində deyir ki, insan haqları əvvəllər də pozulub, ancaq son ildə sistemli xarakter alıb.
İnsan haqlarını pozmaq hökumətin siyasətinə çevrilir. Buna qədər də hansısa nazir nizam intizamı pozurdu. Deyək ki, Daxilişlər Naziri və bu onun siyasəti idi. Amma indi hüquqları pozmaq siyasətə çevrilib. Belə siyasətin hökm sürdüyü sahələrdə inadla və uzun-uzadı mübarizə aparmadan hansısa nəticəyə nail olmaq mümkün deyil. Bu, söz azadlığı, xüsusi mülkiyyət hüququ, siyasi müxalifətin təqib olunması kimi sferalarda baş verir. Eyni zamanda elə sahələr var ki, orada daha tez nəticə əldə etmək olar. Çünki burada insan haqlarının pozulması üçün siyasi iradə göstərilmir. Ona görə də problemi yoluna qoymaq rahat olur.
Sazar Subari Gürcüstanda insan haqqını qurban verən daha bir səbəbi göstərir.
İdarə etmənin avtoritar üsuluna uyğun olaraq nə vaxt ki bir nəfər və onun yaxınları hamının yerinə qərar verir, bu hüquqların pozulmasına ən birinci səbəbdir.
Bu, Tbilisi-dən Eka Kivanişvili'nin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı bu reportajla da başa çatır. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı isə bu dəfə mən aparırdım, Səadət Akifqızı. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kleman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elinası ben. Karışka şimin olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Verilişi isə mən aparıram, Səadət Akifqızı. Dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Notaris mənə Gürcüstan Respublikası vətəndaşı olmadığıma görə vəsiyyətnaməni icra etməyin mümkün olmadığını dedi.
Mənə xəbər gəlib çatdı ki, bağça uşaq pulsu 100 manata qalxdı.
Mənim balkonumun hissəsini tutublar və deməli qeyri-qanunsuz olaraq 24 kvadrat metrə tam buradında belə bir tikinti aparıblar.
Biz günlərdə yollar bizə ziyandamsı. Məsələn, 7-8 abarat eləməliyik, 5 abarat eləyirik. Bizə nə qədər ziyandır, burada sələkiyyə, hamısına bizə ziyan gedir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Xəzərdə məmurlar mühasirə aldı, gedə bilmirik, kimə bilmirik.
Mən qəti ehtiraz eləyirəm deputatların qərarına.
Əgər bu belədirsə, dövlət onda pensiya bizə verməsin, özləri hamısını ödəsinlər.
Bir daha xoş gördük, qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Əslən Gürcüstandan olan Nazim bir problemlə üzləşib, onun Gürcüstan vətəndaşı olan və bu ölkədə yaşamış anası öz mülkünün bir hissəsini Nazimə vəsiyyət edib. Nazim vərəsəliyi qəbul etmək istəyəndə isə manilərlə rastlaşıb.
Anam Gürcüstan Respublikasındakı özünə məxsus mülkün mən və başqa oğlu arasında yarı bölünməsi barədə 2003-cü ildə vəsiyyət edib. Bu vəsiyyətnaməni o Gürcüstan Respublikası Marneul rayonundakı notariusda şahidlərin iştirakı ilə təsdiqlədib qanunu. Anam 2008-ci ilin aprel ayında vəfat edib. Mən bundan sonra vəsiyyətnamədə göstərildiyi kimi mülkün mənə düşən hissəsini öz adıma keçirmək üçün notarial kontora müraciət etdim. Notarius mənə Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı olmadığıma görə vəsiyyətnaməni icra etməyin mümkün olmadığını, yəni qanuna görə mülkün mənə düşən hissəsinin qanuna görə mənə verilməsi mümkün olmadığını dedi. Mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, vəsiyyətnamə təsdiqlənəndə də mən Gürcüstan Respublikası vətəndaşı olmamışam. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmuşam. Notarius Gürcüstan Respublikası vətəndaşı olaramsa, belə çətinliklə üzləşməyəcəyimi aydınlaşdırdı. Bunun üçün mən bununla qədər Gürcüstan Respublikası vətəndaşlığını qəbul etmək üçün sənədlərimi Miqrasiya Departamentinə təqdim etmişəm. Gürcüstan Respublikası Miqrasiya Departamentində başa saldılar ki, əgər bu müraciət qəbul olunarsa, mən eyni vaxtda həm Azərbaycan Respublikası, həm də Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı ola bilərəm. Bunu dəqiqləşdirmək üçün mən Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Departamentinə müraciət etdim. Burada mənə bildirdilər ki, əgər Gürcüstan Respublikasının vətəndaşlığı olaramsa, onda Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından imtina etməliyəm. Siyasətnamədə göstərildiyi kimi mülkün mənə düşən hissəsinin adıma keçirilməsinin mümkün olub-olmamasına dair aydınlaşdırılması üçün mən kimə müraciət etməliyəm.
Nazimin problemi ilə bağlı hüquqşünas Şəfa Cəmalzadəyə müraciət elədik. Şəfa xanım bildirdi ki, mülk Gürcüstanda olduğu üçün bu məsələ o ölkənin qanunları ilə tənzimlənməlidir.
Mən belə başa düşdüm ki, burada onun həmin Gürcüstan Respublikasında onun doğma şəxsləri, qardaşları və yaxud da ki, digər ailə üzvləri yaşayırlar və onlar da vərəsədlər, qanun üzrə vərəsədlər. Əgər Gürcüstan qanunvericiliyi imkan verirsə ki, bizim qanunvericilikdə olan kimi vəsiyyət üzrə vərəsə gəlib çıxmadığı halda qanun üzrə vərəsə, yəni onun üçün qanunla müəyyən edilmiş müddət var. Bizdə məsəl üçün 6 ay müddətdir maksimum. Həmin müddət ərzində ala bilməsə, ona görə ki, gələ bilmir, ona görə ki, başqa ölkənin vətəndaşıdır, ona görə ki, qanun buna imkan vermir və s. əsaslar ola bilər. Bu, belə olan halda, yəni bu bir mümkün addımlardan biridir. Onun orada yaşayan qardaşları və yaxud da ki, digər qanun üzrə vərəsələr və yaxud bacısı kim desə də, onlar bunun da payını 6 ay keçəndən sonra bunun da payını qəbul etsinlər və sonra qarşılıqlı razılaşma və etibar əsasında, belə deyək, etibarlıq əsasında bunun payını müəyyənləşdirsinlər və bunun payının, belə deyək, artıq mülkiyyətçisi o digər vərəslər olacaq. Amma yenə deyirəm, burada gedir şəxsi etibardan. Şəxsi etibar olarsa, bu halda onun hissəsindən düşən payı digər vərəslər satsınlar və bunun pulunu versinlər. Bu bir variant, daha doğrusu ehtimal olunan bir variant. İkinci ehtimal olunan bir variant ondan ibarətdir ki, ola bilsin ki, notarius buna belə deyək, qanunsuz olaraq internet cavabı verir. Yəni ki, ola bilər ki, Gürcüstan Respublikası da Azərbaycanda olduğu kimi daşınmaz əmlakın söhbət konkret evdən və digər konkret belə deyək də mənzillərdən, evlərdən və digər yaşayış sahələrindən gedir. Onların əcnəblərin mülkiyyətinə verilməsini istisna etmir. Belə olan halda Gürcüstan notariusuna ona verdiyi cavab qanunsuzdur. Yəni bundan rahat şəkildə məhkəməyə şikayət verə bilər.
Şəfa Cəmalzadə deyir ki, istənilən halda Nazim hüquqşünas yardımından istifadə etməlidir. Amma məsləhət görür ki, Nazim Gürcüstanda rəsmi orqanlardan mülkü onun adına rəsmiləşdirməkdən imtina etmələri ilə bağlı yazılı cavab istəsin.
Həmin o İmtina cavabı rəsmi şəkildə olsun ki, hansı da bir hüquqşünasla müraciət eləyəndə də ya Azərbaycan Respublikasında, ya Gürcüstan Respublikasında həm onun üçün, həm hüquqşünas üçün daha rahat olsun.
Biz Gürcüstanla da əlaqə saxladıq. Gürcü hüquqşünası Tamına Rivazişvili bildirdi ki, əgər vəsiyyət edilən daşınmaz əmlak kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsidirsə, onda xarici vətəndaş onu qəbul edib 6 ay ərzində yerli sakinə satmalıdır.
По закону Грузия как никак не запрещается любое лицо не имеет значения это гражданин.
Гürcüstan qanunları istənilən şəxsə ölkə vətəndaşı olub olmamasına baxmayaraq vəsiyyətnaməni qəbul etməyə icazə verir. Amma əgər vəsiyyət edilən daşınmaz əmlak kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsidirsə, onda xarici vətəndaş bunu qəbul edib 6 ay ərzində satmalıdır. Yox əgər daşınmaz əmlakın belə bir statusu yoxdursa, yəni evdirsə, həyət yanı sahəsi varsa, onda xarici vətəndaş məcbur deyil ki, onu satsın. Özündə saxlaya bilər.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidə dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Hər yerdə qiymət ucuzlaşır, uşaq bağçalarında isə qiymət qalxır. Söhbət Dövlət Neft şirkətinin tabeliyində olan bağçalardan gedir. Redaksiyamıza zəng edən dinləyicilərimiz bu qiymət artımından narazıdır.
Sizi narahat edən İrman Nəsibov, Bakı şəhəri sakini. Problem uşaq bağçalarına görədir. Mənim uşağım neft şirkətinin bağçasına gedirdi. Uşağın nənəsi neft şirkəti zavodunun nənəsində olan zavodda işləyir, az neft yanacaqda. Deməli, noyabr ayından bizə xəbər elədilər ki, bağça pulunu 40 manat verməlisiniz. Mən maraqlanımda ki, niyə görə? Dedilər ki, oktyabr ayından qiymətlər qalxdı. Mən sual verdim ki, nəyə görə indi xəbər edirsiniz? Dedilər ki, biz seçkilərə görə sesimizi çıxartmırdıq. Mən etiraz bildirdim. Nəyə görə ki, mən ayda 13 manat verən adam, mənim uşağım imtiyazlı idi. Bir nənəsi neft şirkəti zavodunda işləyir, o bir nənəsi isə şəhid anasıdır. Bu imtiyazlardan ikisindən də biz ləv olunduq. Uşağı mən çıxartdıqdan sonra mənə xəbər gəlib çatdı ki, bağça uşaq pulsu 100 manata qalxdı. Mən əlaqə təşkilatlara zəng elədim, maraqlandım. Heç biri mənə bir konkret bir cavab vermədi. Mənim sualım ondadır ki, heç yerdə qiymətlər qalxmayıb, niyə görə bu bağça pullarını 100 manat elədilər?
Məhmədən və Sözazə qəsəbəsinin Delfin uşaq bağçasının valideyn komitəsinin sədri adından danışıram. Bizim bağçadan bağçanın pulunun qaldırılması ilə qəfildən problem olur. 100 manatı qaldırması ilə bağlıdır. Problemlə şikayət eləmədiyimiz yerlər qalmayıbdır. Hər yerə ərizə yazmışıq. Sadəcə cavabı biraz gecləşdirilir də. Tez cavab öyrənmək istərdik ki, nə? Həm də bu pulun qaldırması nə qədər doğru olduğu bizə hələ çatmır ki, 100 manatda niyə bu dərəcədə qalxmağı səbəbi.
Dinləyicilərin şikayətlərini siz də eşitdiniz, biz də. Bəs niyə bağçalarda qiymət 100 manata qalxıb? Bunu öyrənmək üçün Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmraz Cəfərovla əlaqə saxladıq. Müsahibimiz dedi ki, bir uşağın aylıq xərci 177 manatda. Ona görə də şirkət rəhbərliyi məbləği 100 manata qaldırıb.
Bağçalarımızdan bir neçəsi elə qəsəbələrdə yerləşir ki, orada Təhsil Nazirliyinin bağçaları yoxdur. Orada əvvəldən də qiymətlər elə, yəni əvvəlki aşağı olub, bütün kateqoriyalar üçün güzəşlə olub. Amma o bir baxımda yenə deyirəm, zərurət yarandı ki, qeyri-neft sektorunda çalışanların, uşaqlarının yəni saxlanma xərcləri çoxdur. Bu səbəbdən də onları hələlik 100 manata qaldırırsın.
Əmrah Cəfərov deyir ki, hələ onlar 177 manatdan 77 manatı qeyri-neftçi ailələrinə güzəşt ediblər. Bu qərar 36 bağçaya tətbiq olunub. Amma nənə ya babası neftçi olan nəvələrə bu qərar aid deyil. Əmrah Cəfərov onda bizə dedi ki, bu uşaqlar da neftçi ailəsi sayılırlar. Amma bu güzəş Dövlət Neft Şirkətinin nəzdindəki qurumlarda çalışan neftçi ailələrinə aiddir. Özəl neft sektorunda çalışan işçilərə heç bir güzəş yoxdur. Güzəşli kateqoriyaya Çernobıl əlilləri, Əfqanistan veteranları, məcburi köçkün və qaçqın ailələri də aiddir.
Çernobıl qəzasında iştirak edənlərin, Əfqanistan veteranlarının, bütün kateqoriyadan olan köçkün ailələrin uşaqları güzəşlə qəbul edilir və güzəşlər indi tətbiq olunur.
Bu, Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmrah Cəfərovun məsələyə rəsmi münasibəti idi. Amma bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Dövlət Neft Şirkəti ölkədə bir çox sosial layihələri maliyyələşdirdiyi bir halda belə bir addım atması başa düşülməzdi və onlar hesab edirlər ki, Dövlət Neft Şirkəti bu qərarına yenidən baxacaq. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Bir neçə ildir ki, Bakıda yollar tikilir, körpülər salınır. Amma hər yenilik özü ilə bir problem də gətirirmiş. Qaynar xəttdə üst tutan sürücülərin bu problemlərini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli çatdıracaq. Onun reportajını dinləyək.
İki həftədən çoxdur ki, Xətay metrosundan üzü Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına və ya 28 May metrosundan üzü Əhmədli qəsəbəsinə gedən yollarda maşınlar ancaq bir istiqamətdə gedə bilir. Səbəb, arakəsmə yolların bağlanmasıdır. Buna görədir ki, avtobuslar və avtomobillər arakəsmələrin bağlanması nəticəsində yaradılmış baş yolun başına fırlanmalı olurlar. 90 və 20 nömrəli avtobusun sürücüləri isə deyir ki, yolda nə dəyişikliyi edilirsə onların başında çartlayır.
Əvvəl necə idi, indi necədir yox?
Əvvəl pramvay çıxırdıq svetoforda, indi qalxırıq şeydən, Ramstroydan fırlanıb gəlir. Yəni.
Bu, məsələn, vaxt və benzin sərfindən nə dəyişikliyi
başlayır? Heç bir şey, bizdədir də, problem bizdədir, çox edir. Salyar kanı artıq işlədiriksə biz cimizdən aldıq sərəmdə. İndi 5 man artıq. Pul qalmır da, çərək pulu qalmır ona görə. Bu yerçarda 13 metrə vaqonu fırlayır. Ortada da heç bir şey yoxdur.
Pis günlər də yollar bizə ziyandamsı. Provkalar.
Salyar kanı yanarlar.
Ha, hər şey bağlı. İndi gəldi bura bağlıdır. Hər şey bizim ziyandır. Məsələn, 7-8 aparat eləməliyik, 5 aparat eləyirik. Elə bilmirik.
Təxminən nə qədər yolum. Uzadılıb yolunuz?
Yolumuz uzadılıb. Uzadılma bizə yaxşı deyil. Qabağımızdan maşınlar gəlir, avtobuslar bıraxırlar. Bu gün bizə biz şey eləyə bilmirik, biz işləyə bilmirik. Zulumdur. Sən? Nə qədər kuruq eləyirik. Bir yolu, yolu bağladılar. Gələndə biz düz gəlirik, gələndə düz. Gəl, gedirik biz Ramustorun yanından fırlanırıq, aşağı gəlirik. Sonra gəlir Qaqarın körpüsünün altını burada. Bizə nə qədər ziyandır burada, Salarkaya. Hamısına bizə ziyan gelir burada.
Bu yolda nə dəyişikliyi baş verir? Deyə bilərsiniz, danışa bilərsiniz mi? Hər gün gəlib verirsiniz.
Bu yolda sadəcə bu qabaqda bu kəs bu ara kəsişməsini, yəni o bizə belə rahat deyil. Çünki 3 dəqiqə biz geri düşürük vaxtımızda. Çünki belə fırlanmaq bizə sərf eləmir. Belə kəsə gedirdik, sərnişinə də razı qalırdı.
Neftçilər xəstəxanasından gələn yolu bağlayıblar, yollar bağlıdır, işləyə bilmir.
Necə təsir elədi sürücülərə?
2 dəqiqə vaxtla işləyir, işləyə bilmir, gedişir. Arxa maşının vaxtından düşür, işləyə bilmir.
Aha, bəs vaxt sərfində sizdə dəyişikliyi var, bəs benzin sərfində dəyişikliyi varmı?
Var.
Məsələn, nə qədər?
Qabaq 30 manat, 50 manat, 70 manat benzin varırdısa, indi 90 manat, 100 manat varırıq. Gələndə yolda bağlanır, gedən yolda bağlanır.
Mən dispeçerəm, mən dayanıram burada.
Bu dispeçersiz, heç gecikdikləri olur mu yolunuzda?
Olur, olur. Probka, həddindən artıq probka olur, hər gün paçlı probka olur. Hə. Probka olanda gecikmə halları çox olur.
Yəni bu yolun dəyişilməsindən sonra nəsə bir...
Hələlik heç bir gecəlləyiş yox.
Bu dəyişiklikdən təkcə sürücülər narahat deyil. Hər gün ictimai nəqliyyatdan istifadə edən İlqar isə deyir ki, bu dəyişiklikləri etməklə Azərbaycanda işıqforsuz yol tətbiq etmək istəyirlər. Halbuki ölkədəki yollar buna hesablanmayıb.
Məsələn, Moskva prospektində, Nobel prospektində bu yolu iki tərəfli bağlayırlar. Neftçilər xəstəxanasının qabağında gedən küçədə gördüm ki, Əhməddən gələn avtobus 28 may getmək üçün Ramustor tərəfdən fırlanmalı olur. Bu da çox böyük məsafədir. Bu da digər tərəfdən də tıxaclara səbəb olur. Çünki böyük avtobuslar dönməyi daha da çətinləşir.
Turan İnformasiya Agentliyinin monitorinq və araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmayılov qeyd edir ki, yolların təmiri və yenidən çəkilməsi layihə sınaqdan çıxarılmır. Yaranan problemlərin səbəbi də bundan qaynaqlanır. Onun sözlərinə görə belə yeniliklər tıxacların yalnız episentrini dəyişəcək.
Müəyyən bir vaxt keçəcək, təqribən 6 aydan sonra. Onlar o manilərin müəyyən bir hissəsini
yavaş yavaş ləğv edəcəklər. Necə ki, bunu, məsələn, Nobel prospektində bugün etdilər. Nobel prospektində elə bir manilər yaratmışdılar ki, məsələn, üzü Əhmədliyə gedəndə şəhərdən Zıx şosesinə kimi dönmək mümkün deyil. Aslında gördülər ki, bu mümkün deyil. Keçmiş yerində yeni bir svetofor qoydular və sola deməli imkan yaratdılar ki, əhali dönsün.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyilənlərlə razılaşmır.
Orada indi işlər təzə görülüb deyə müəyyən insanlarda psixoloji vərdişlər pozulur və o bir növ narahatlıq əmələ gətirir. Amma bir il bundan qabaq o şəhərin mərkəzi hissəsindəki saatlarla yaranan tıxacı gözümüzün önünə gətirək. Orada benzinlər də azalırdı, benzinlər hətta qutarırdı da. Amma indi yavaş-yavaş görülən tədbirlər yalnız elə bu sürücülər üçün nəzərdə tutulur. Yəni onlar rahat keçib gedə bilsinlər.
Namiq Həsənov bildirir ki, tətbiq olunan layihələrin sınaq versiyaları işlənməsinə ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə bu yalnız vaxt itkisinə səbəb olar.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Özü hüquqşünas olan Gönçə Əliyeva da qaynar xəttə üst tutub. Düzdür, onun hüquqşünas rəyinə ehtiyacı yoxdur, çünki problemi ilə bağlı lazımı instansiyalara əsaslı ərizələr göndərib cavablarını da alıb. Digər 5-6 aydır ki, balkonun qarşısını kəsən qanunsuz tikilini söhdürə bilmir. Gəlin Gönçə xanımın özünü dinləyək.
Mən bu təzə binalarda yaşayıram, mənim balkomun hissəsini tutublar və deməli qeyri qanunsuz olaraq 24 kvadrat metrə dam buradında belə bir tikinti aparıblar. Ki, mən bütün strukturlara da prezidentin aparatına kimi müraciət eləmişəm. Hər tərəfdən bir mənalı olaraq mənə cavab gəlib ki, bu qeyri qanunsuzdur və buradakı operativ və konkret olaraq sökülməlidir. İyunun 13-dən bəri bütün bu məktublar, şikayətlər, ərizələr gəlir çatır Nərimanov İcra Hakimiyyətinə. Orada da ki, təsərrüfat şöbəsinin müdürü Həsənov Sabir adında bir adam işləyir. Həmən bu müdür də imkan yaratmır ki, kontroldə olan, deməli bu iş tam şəkildə icra olunsun. Bizdə bina 10 mərtəbəlidir, mən birinci mərtəbədə yaşayıram deyə. Bu deməli tambur tikəndə kazilyoku qabağa gəlib bir 4 metrə qabaq. Deməli biz uca pəncərə aça bilmirik. Yəni bütün 10-cu mərtəbədə siz bilirsiniz Bakıda yaşayırıq. Kimin əlinə nə zibil gəlir atır yerə. Amma yerə uca düşmür, prəmoy bizim mənzilimizin içindədir belə deyəkdir.
Gönçə Əliyevaya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsindən gələn cavab məktubunu diqqətinizə çatdırırıq.
Nərimanov rayon icra hakimiyyəti başçısı Abdin Fəzəliyev və Nərimanov rayon polis idarəsinin rəisi Muradəli Babayev və surəti vətəndaş Gönçə Əliyeviyə. Mənzilinin altında sahədə qeyri-qanuni tikinti işləri aparılması barədə vətəndaş Əliyevanın Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abdalıbova ünvanladığı təkrar müraciətə baxılmışdır. Bildirilir ki, mənzilin altında yerləşən yarım zirzəmi sahənin sahibi tərəfindən binanın arxa fəsad hissəsində qeyri-qanuni olaraq yüngül konstruksiyadan quraşdırılmış tamburun ləğvi ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi və qısa müddət ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və vətəndaşa məlumat verilmənizi xahiş edirik. İmza Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Memarlıq və Şəhər Salma İdarəsinin rəis əvəzi Abdin Bəyov.
Bakının Nərmanov rayonunun icra hakimiyyətinin təsərrüfat işləri üzrə şöbənin rəhbəri Sabir Həsənovla əlaqə saxlayıb soruşduq ki, qanunsuz tikili nə vaxt söküləcək?
Bu yaxına söküləcək, narahat olmasın deyir.
Bəlkə bu yaxınlardanı biraz tarixlə konkretləşdirərdik.
Tarixlə yaxın söküləcək, o qeyri qanunu tikilib. Söküləcək o.
Sabir müəllim, bilirsiniz, o xanım deyir ki, mənə konkret tarix demirlər, mənə konkret vaxt demirlər ki, bu gəlib. Elə neçə vaxtı deyirlər ki...
Biz özümüz xanım əlaqə saxlayıb vaxtın deyər yəni.
Eşitdiyiniz kimi Sabir Həsənov tikilinin söküləcəyi ilə bağlı konkret tarix söyləmədi, amma əmin etdi ki, bu tikili söküləcək. Biz də Gönçə Əliyevanın bu problemini diqqətdə saxlayacaq.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Həftə boyu dinləyicilərimizdən təkcə şikayətlər eşitmirik. Onlar həm də müxtəlif problemlərə öz münasibətlərini açıqlayır, rəyini söyləyir, təklifini verir. Məsələn, bir neçə gün əvvəl Milli Məclisin torpaq islahatı haqqında qanuna etdiyi son dəyişikliyə görə Xəzər dənizi sahilinin 20 metrliyində tikinti aparmağa icazə verilib. Dinləyicilərimizin bu məsələyə münasibətlərini eşitək.
Xəsarədə məmurlar mühasirəyə aldı. Gedə bilmirik, içmə bilmirik. Çox sağ olsunlar, hələ bir Milli Məclis qərar çıxardır.
Günləri imkanımız yoxdur ki, gedib dənizdə içməyə. Bütün bağlı zaborlar, indi də bir 50 metrdə qabağa gediblər, 20 metrdə qabağa gedəcəklər. Vəbşi bağlanacaq da, bizdən ötəri ucu demək olar ki, dəniz yoxdur. Xayiş edirəm bu temanı mütləq tez-tez qaldırmaq lazımdır. Özdəkin çox adam, bax, bir qrup adam oturub burada bizdə bu dəqiqə belə vazmuşəyicə, necə xalq deputatları xalqa qarşı belə bir qanun qabul ediblər. Çox sağ olun.
Mənim adım Qadirdir. Mən qəti ehtiraz eləyirəm deputatların qərarına, qanun qəbul eləməyinə ki, dəniz qırağına 20-50 metr olsun. Rəhmətli Heydər Əliyev 130 metr eləmişdi. Amma mən deyirəm ki, xalq bunu qəbul eləyir, Heydər Əliyevin dediyini, amma 200 metr qırağda olsun kişilər. Dənizi xalqın əlindən almaq olmaz. Sağ olun, sağlamat qalın.
Azadlıq Radiosunun web saytına da bu məsələ ilə bağlı mesajlar gəlib, onlardan bəzilərini diqqətinizə çatdırıram. Bayram yazır. Mən yenə də Azərbaycan xalqından çox ümidliyəm. İnanıram ki, bir gün hamımız bunları yada salıb gülümsəyəcək. Elə belə tikillər təşkil edənlər də. Elsiz Kanadadan yazır. Faronların piramidaları nə zaman tikilməyə başlayacaq görəsən. Nimisida Bakıdan. Belə bir mesaj göndərib, deyirlər bir vaxtlar dəniz suları qız qalasının divarlarını isladırmış. İndi geri çəkilib. Beləcə, həris insanlar irəli getdikcə dəniz geri çəkilməli olur. Bu, Nemesida adlı dinləyicinin Azadlıq Radiosunun web saytına yazdığı mesajıydı. Gülnaz, o da Bakıdan yazır, belə bir mesajdı. Əvvəl yerin altını, sonra yerin üstünü, indi də dənizi zəbt edirlər. Bizə deyəsən qalan hava olacaq, o da çirklidir. Abşeron rayonundan isə Aslan adlı bir dinləyicimiz mesaj göndərib. Deyirlər, əcnəbilər bizim dənizdə çimir ki, neft onu çirkləndirib, cana ziyandır. Görəsən, bizim oliqarxlar bundan qorxmurlar. Bəlkə onlara dəniz çimmək üçün yox, dekorasiya üçün lazımdır. Bu da Aslan adlı dinləyicimizdən, Abşeron rayonundan gələn web saytımıza mesajıydı. Amma Radio Forum digər dinləyicilərin rəyləri təkliflər əsasında davam eləyir.
Salam Azadlıq, müharibə bitirəndiyəm. Ərzi və şikayətləri tamamilə baxılmış. Aldığım pensiyanın hamısını qaz, işıq və suya verirəm. Əgər bu belədirsə, dövlət onda pensiya bizə verməsin, özləri hamısını ödəsinlər.
Salam Azadlıq radiosu, Mədənət Dağıyıva. Son zamanlar Bakının baş planından çox danışırlar və digər mövzu Sovet dövründən qalmış əhalinin əmanətləri qaytarılır. İndi bu iki mövzunu birləşdirən bir şey də var. Sovet dövründən Bakı Sovetində, yəni Bakı şəhər iqtisadi hakimiyyətində 50-60-a yaxın ailə var ki, onlar mənzil növbəsində durub. Yəni, bugünkü hökumət o bacara bilməz ki, yeni tikili binalardan həmin mənzildə duran ailələrə ev alıb versin. Yəni, həmin o binanın sahibləri bir növ vergidən də güzəşt əldə edə bilərlər. Mənə elə gəlir ki, onlar o mənzilləri şəhər icra hakimiyyətinə verə bilərlər. Sağ olun.
Hələ ki, bu dünyada azad insan yaşamayır.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.